Pēc pagājušajā ceturtdienā notikušās pirmās balsošanas kārtas uz nākamā Lielbritānijas konservatīvās partijas līdera posteni pretendēja vairs tikai 6 no 10 kandidātiem. Trīs pretendente, Estere Makveja, Marks Harpers un Andrejā Lecuma, pirmajā balsošanas kārtā neieguva cīņas turpināšanai nepieciešamās 17 balsis. Savukārt, Mets Henkoks atsauca savu kandidatūru vienu nepilnu dienu vēlāk. Kā paziņojas 4. Kanāla programmu direktors Ian Skats, nākamo Britu premjerministru izvēlēsies 313 parlamentārieši un 120 tūkstoši konservatīvās partijas biedru, jeb tikai aptuveni 0,2% no visiem Lielbritānijas iedzīvotājiem. Tieši tāpēc ir nepieciešams pretendents iztaujāt plašākas publikas priekšā. Un jau tagad tiek prognozēts, ka debats varētu likties nepilnīgas, jo tajās ir atteicies piedalīties par favorītu uzskatītais bijušais ārlietu ministrs Boris Johnsons. Savukārt pašreizējais ārlietu ministrs Jeremijs Hants ir solījis piedalīties tikai tad, ja to izlems darīt Johnsons. Vēl tikai jāpiebilst, ka televīzijas sabiedrības Sky News plāno rīkot arī divu pēdējo kandidātu debates.